Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Софийски разкази» на предаването «Легендите на София». Писателят Йордан Йовков е известен като майстор на късия разказ и много от творбите му се изучават в училище. Но неговият вътрешен свят остава непознат за мнозина. Затова днес ще опитаме да научим повече за човекът зад твореца с помощта на неговия приятел и колега професор Спиридон Казанджиев. Книгата «Срещи и разговори» излиза в цялост през 1960 година, а на части и в годините след смъртта на Йовков през 1937. Публикуваният пълен текст е разчетен от Бела Казанджиева, съпруга на Спиридон Казанджиев и сестра на Дора Габе, от бележника на автора. Близостта между двамата мъже на словото се заражда през 1927, но приятелството им води своето начало от годините на Първата световна война. В предговора на «Срещи и разговори» четем: Йовков не правеше впечатление от първа среща. Нужно беше да се дружи дълго с него, за да се разбере какви богатства крие в душата си. Тогава ставаха възможни и уния искрени и сърдечни разговори, в които той се разкриваше и доверяваше. Моята дружба с Йовков започна от Европейската война през 1915-16 година. Ние охранявахме съседни участъци при река Места, дето често се срещахме. По-тясна стана обаче тая дружба от есента на 1927 година, когато Йовков, току-що завърнал се от Букурещ, дойде да живее у мене. През лятото на следната година децата ни бяха отишли в провинцията и ние останахме сами. На обед и вечер се хранехме заедно и заедно се прибирахме вкъщи. Нощите бяха топли и ние оставахме до късно на двора, в разговори, на теми из ежедневието или увлечени в спомени от войните. Тогава семейство Казанджиеви живее на улица Цибра, днешна Авицена, номер 6. Бела Казанджиева дава повече подробности. През 1927 година Йовков се върна от Букурещ и остана чиновник по печата във външното министерство. Срещнали се с професор Казанджиев и станало дума, че търси квартира, но се страхува на какви хазяи ще попадне, понеже има дете. Ние тъкмо бяхме направили къща с много дългове и трябваше да даваме под наем, понеже не можехме да я продадем, тя не покриваше дълга. Зарадвали се и двамата, и хазяинът, и наемателят, че навреме се срещнали и се разбрали на тая тема. Йовков не искал дори да види каква е квартирата. Щял веднага да телеграфира на жена си да дойде с багажа. Така и стана. Къде беше Йовков през това време не зная, но за пръв път дойде вкъщи с багажа и семейството си. Той не се огледа да види квартирата. Тя беше на партера. Недостатъците на стаите, а веднага се залови тихо и кротко да разпределя багажа. Понеже къщата беше строена за едно семейство, отстъпихме кухнята на тях, а ние импровизирахме за нас една малка стаичка. Аз се залових да изпразням кухнята, но ми направи впечатление, че Йовков на няколко пъти, усмихнат, надникваше вътре. Жена му ми каза: На Йовков много му харесаха полиците с белите дантелени къдри и селската шарена черга, която е закачена под тях. Било като в село гостната им стая. На карамера те питам, ще си ги вземеш ли? Казах му, че няма да ги взема, защото полиците са заковани, а шарената черга е рисувана на стената с блажни бои от общия ни приятел, художника Борис Денев. Йовков много се зачуди и пипна стената, най-напред с показалеца, а после я поглади с дланта си. Тая кухня изигра при Йовков положителна роля, макар че едната стаичка нареди кабинет за себе си, а по-голямата стая беше спалня и всекидневна. Йовков пишеше в кухнята. В предговора Спиридон Казанджиев описва духа на срещите си с Йордан Йовков. В тия летни вечери аз често откривах Йовков. Той говореше понякога тъй увлекателно и с такова прозрение и тънки разбирания за литературата, писатели, народ, интелигенция и прочее, че у мене се яви идеята да записвам някои неща от тия разговори, характерни за човека и за писателя. Разговорите си с Йовков съм записвал непосредствено след срещите си с него, като съм гледал да ги предавам по възможност с негови думи. Той не знаеше и не подозираше нищо за това. Аз не съм изпитвал Йовков, не съм му задавал въпроси, защото това би го усъмнило и изместило. Всичко записано е било казано спонтанно, самоволно и непринудено. За това може би той има и по-голяма цена. От тогава и до смъртта на Йовков, през всичкото време на нашата дружба, аз записах множество разговори с него, но още по-голям брой пропуснах. Днес съжалявам много за нередовността си. Материалите в тия разговори са ценни, не само доколкото хвърлят светлина върху човека и художника Йовков. Те съдържат и материали за естетиката на художественото творчество изобщо. От тях проличава художественото ниво и художествената зрелост на Йовков. Всичко записано е записано, защото съм го смятал характерно за него. Останете с нас, за да научите повече за човека зад твореца. Историята продължава. Уважаеми слушатели, вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София, а аз съм Виктор Топалов. Днес говорим за писателя Йордан Йовков и неговите срещи и разговори с професор Спиридон Казанджиев. Последният продължава описанието в предговора на книгата. Почти всяка вечер бивахме заедно в кафенето. И ако това не се вижда по датите, то се дължи на обстоятелството, че често на масата ни са сядали и други лица, с които са се водили обикновени разговори. Или пък, когато сме бивали само двама, не всякога разговорите са давали материал. Често разговорите са бивали прекъсвани от болести. Често също Йовков се е осамотявал, като е променял или времето, или кафенето. Той обичаше да остава сам, когато работи над някое произведение, например, когато пишеше драма. За творчеството си, както и за личния си живот, Йовков избягваше да говори. В приятелски кръг той обичаше да се шегува и забавлява, да разсъждава на теми, които ежедневието поставяше, или да се отдава на спомени от войните и от учителския си живот в Добруджа. Тия спомени той разправяше увлекателно и често ги фабулизираше, така че оставаше впечатление, като да се касаеше за разкази, които предстоеше да бъдат написани. Личеше в такива случаи с какво богатство от сюжети работеше този писател и с каква леснина ги композираше. Йовков имаше съзнание за това си богатство и често казваше: писателят с темите си е като кокошката пълна с яйца, които растат, изреят и после, като упре, то бива снесено. Понякога ти се струва, че една работа ще бъде готова преди другите. Тя е изнесена на преден план в съзнанието. А току виж, друга я изпревари. Един случайен момент, едно впечатление, настроение или някакъв разказ способства да се изясни и завърши една работа, която до тогава само смътно си носил. Разговорите с Йовков бяха винаги интересни. Обикновено те засягаха спомени от миналото, неговото собствено литературно дело, творческото дело на писателя и духовния ни живот изобщо. Често обаче те се докосваха и до обществения ни живот след войните, който живот не намираше място в произведенията на Йовков. Тогава на преден план излизаше човекът и гражданинът, обществено загрижен, но винаги мъдър и зрял в преценките си. Йовков говореше винаги от опит, затова мисълта му беше конкретна и се слагаше като изповед. В тая мисъл имаше винаги голямо самообладание и будно чувство на отговорност. Ако някога поради лошо настроение тя се изместваше или загубваше мярка, веднага настъпваше реакция и Йовков се извиняваше. Мисълта на Йовков не се губеше в думи. Без да търси и с лекота тя намираше винаги най-простия и спокоен израз. Само на честната душа вратата е така отворена. И при най-голямо увлечение Йовков държеше събеседника си на разстояние. В това разстояние най-вече се чувстваше суверенността на неговата личност. Чистотата и достоинството на тая личност той пазеше с истински аскетизъм. Той избягваше да се подава на обиди или интриги и дълбоко страдаше, когато някой го огорчеше. Страданието му в такъв случай идеше не от безпомощност, че не би могъл да се защити, а от самото положение, в което го поставяха да се защитава. Тоя вид дейност той не обичаше. Особено приятно беше да се разговаря с Йовков, когато той биваше в добро настроение. Тогава неговия дух просто играеше и постоянно изненадваше с живи образи или сполучливи изрази. Ако в такива светли минути разправяше някакъв спомен, то беше като че ли го е фиксирал, вече за разказ, и винаги оставаше впечатление, че докато разправя, той съчинява тоя разказ. Йовков не обичаше да занимава обществото със себе си, той не поддържаше широки връзки, нито пък водеше голяма кореспонденция с когото и да било. Той предпочиташе да бъде сам и независим, пазейки ревниво свободата си, вътрешна и външна, за да принадлежи цял на делото си. Тъкмо поради това неговите непреднамерени и непринудени признания, които съм успял да запиша след нашите срещи и разговори, добиват особена цена. Тия признания на Йовков са предимно такива, които хвърлят светлина върху неговата личност, върху живота и върху творчеството му. За бъдещия изследовател на този голям наш писател те могат да бъдат твърде полезни. Не по-малко ценни указания се съдържат в тях и за уния автори, които се интересуват от процеса на художественото творчество изобщо. И макар литературното наследство, което Йовков ни остави, да е богато, то щеше да бъде тепърва умножено с най-зрелите плодове на неговите творчески сили, ако смъртта не беше посегнала тъй рано на техния творец. Той се готвеше да пише редица разкази. Личеше, че беше фиксирал образа на старик за един разказ от «В покрайнините на града», за което няколко пъти ми беше загатвал. Отиде си с цял брой ненаписани съчинения, върху които беше мислил и работил. Понякога съм седял при други приятели и съм го гледал, когато е сам на масата. Явно зает, гледа, чува, подсмихва се, после вади лист от джоба си и записва. Ще бъде голяма грешка да се прави от разговорите заключение за сметка на мене. Да се мисли, например, че съм записвал известни неща, защото са ми харесвали, защото ги споделям и прочее. Всичко записано е записано, защото съм го сметнал характерно в някое отношение за Йовков. След малко ще разкажем някои от най-забележителните случки, описани от Спиридон Казанджиев. Останете с нас! Здравейте отново! Това е рубриката «Софийски разкази». Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а днес говорим за писателя Йордан Йовков през спомените на неговия приятел и колега Спиридон Казанджиев. През 1927 година във вестник «Зора» излиза един от най-популярните разкази на Йовков – «Албена». По това време авторът живее в дома на семейство Казанджиеви на улица Авицена номер 6 и заедно с домакина е активен сътрудник на списание «Златорог». Но не за дълго. Списанието на Владимир Василев излиза с неприятна критика за творбата на своя сътрудник. Няколко години по-късно, покрай издаването на първата глава от незавършения роман на Йовков «Приключенията на Гороломов», писателят избира за целта страниците на списание «Българска мисъл». Спиридон Казанджиев споделя. Всъщност Йовков отдавна желае да напусне Златорог, особено откакто Владо напечата не изключително положителната си критика за Албена. Йовков живееше тогава у дома. Късно вечерта, след като прочете критиката, дойде в моята стая и в състояние на крайно раздразнение, вън от себе си, с един невъздържан език, Йовков не се насищаше да ругае Владо, списанието, сътрудниците му и прочее. Тогава ми каза, че от Златорог собствено той нямал никаква облага, че хора от редакцията на това списание първи дали знак и тон за критика за Албена, че ако критиката е толкова настървена срещу него, то се дължи на участието му в Златорог, омразата към което списание се прехвърляла и върху него и прочее. Тогава още Йовков се закле да не помести нищо повече в Златорог и устоя на думата си. Въпреки че Йордан Йовков и Спиридон Казанджиев съжителстват само в продължение на няколко години, техните срещи и разговори продължават до смъртта на писателя. В повечето случаи те посещават някои от известните заведения за времето си – Сладкарница Цар Освободител, Кафене България или Роял. Ето и част от интересните истории. Седим аз, Йовков, Асен Златаров и Маринов, издател. Приказваме за българската книга. Колко много маняци и посредствености между младите писатели покрай добрите, които сами биха били достатъчни на малка България. Йовков казва, че всъщност, добрият писател у нас не бива да се оплаква от невниманието на публиката, тъй като публиката в края на краищата цени добрата книга и я купува. Интересно е, аз лично колко трябваше да изменя мнението си за нашата публика. Вече на няколко пъти имах случай да се уверя, че публиката, читателят от народа, влиза в по-здраво отношение към книгата, отколкото мнозина критици, в кавички. Има нещо в това отношение, в което литературният интелигент не може да попадне. И мен ми се струва, че не само критиците, но и авторите има какво да учат понякога от искрения, непредубедения читател. Йовков продължава. Днешните, какво приказваш? Ще седне някое вчерашно хлапе при теб, когато може би никого не желаеш и ще започне да те преценява, някак от високо. Дори когато те хвали, те обижда зеленината и дързостта му. Но седиш, слушаш го. Аз помня какво бяха за мен нашите писатели, когато бях млад. Сякаш не хора, а богове виждах на улицата, когато ги срещнах. Как ще посмееш да се въвреш така на масата им? Някакво безкрайно разстояние ме делеше от тях и аз не смеех да го прекрача. Помни един ден срещнах Яворов в Борисовата градина. Беше облечен в тъмно кафяв костюм. Тая приведена фигура и това лице, в сянката на някаква мистика, ме сякаш завлякоха подире си, такова чезнене и вътрешно преклонение към него. Дори много по-късно. Колко пъти съм имал възможност да се запозная с Вазов. На няколко пъти Шишманов искал да ме заведе при него. Веднъж даже се срещнахме с Шишманов до Народната библиотека, когато той отиваше у Вазов и много настоя да ме заведе. Но аз отклоних. Не се реших. Так как ще отида? Че то не е така лесно. И друга случка. Прибираме се с Йовков вкъщи. Той ми разправя, че бил днес в Народния театър при Владимир Василев. Заварил там Кръстю Сарафов и Сава Огнянов. Огнянов го питал, не пише ли нова пиеса? Имал желание да играе в българска драма. Йовков казал, добре, но бихте ли играли в потури? Защо не, отговорил Огнянов. Аз съм играл в потури, например в Страшимировия вампир. Не е важно дали в панталони или в потури ще ме обуят. Стига да ми радат роля. Йовков разправя това и после прибавя. Наистина, като ги гледа човек тия двама майстори на сцената, казва си, тия артисти трябва да се дадат значителни български типове, преди да слязат от сцената. Иначе би било язък за таланта им. Веднъж стана дума за кафенетата у нас. Протич разправяше как живял някога в Лайпциг, сетне за Атина, дето имало много кафенета, дето хората идели не само да пият кафе и прочетат вестниците, както правят, например, в Германия, а да прекарат деня. Особено старите ергени, за които кафенетата са истински дом. Йовков казва, че без кафене не би могъл да си помисли своя живот. Аз, казва, не мога да изтрая 2-3 дена, дори и болен като съм, да не изляза и да не отида в кафене. Там се чувствам най-добре, особено като съм сам. Тогава аз най-добре си обмислям работите. Вкъщи, в кабинета, като че съм при по-изкуствена обстановка, докато в кафенето тая обстановка е някак естествена. Усещам хората, улицата, живота. Това движи съзнанието ми в други приливи и отливи, които всъщност носят нещо на човека. Останете с нас, за да научите повече за последните години от живота на Йордан Йовков. Историята продължава след малко. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката Софийски разкази, съвместна продукция на Бухемска София и Радио София. Днес говорим за Йордан Йовков през спомените на неговия приятел и колега Спиридон Казанджиев. Последният е в близки отношения с Дора Габе, тъй като е женен за сестра й, а поетесата пази мили спомени за писателя Йордан Йовков от първата половина на 20-те години на миналия век. Златният фонд на БНР е запазен отказ от разговор с Дора Габе.
Навръщани с влака през Букурещ, нямах пряка връзка и трябваше да пренощувам в този град. Не познавах никого, освен Йордан Йовков и жена му. Обърнах се към тях с молба да се погрижат за моето пребиване, понеже бях сама. Йовков живееше в българското училище, където заемаше една стая. Тя му беше и за спалня, и за кабинет, и за трапезария. Заплатата, която получаваше като канцлер в нашата легация в Букурещ, не можеше да му позволи лукса да наеми къща или етаж, нито да ги мобилира. Писателят Йовков, чието първи разкази и повести бяха утвърдили името му, бъдещия голям познавач и майстор на нашия език, гордостта на родината ни, от когото бяхме вече чели, Балкан, Жетварят, земляци, беше за своите колеги в легацията само нищожен канцлер. Той нямаше в стаята си едно ъгълче, в което да се свре на тишина и да пише. И все пак, в тия условия той създаде най-хубавите си творби. Тук написа старопланинските легенди, бисерите на нашата литература. Даваха ли си сметка ония от легацията, които ходеха на приеми и коктейли, че в този момент Йовков, когато пренебрегваха и мъчеха, призоваваше в паметта и въображението си дивните кътища на стара планина, в пазвите на която се бяха сгушили котели жеравна, че ги принасяше тук, в тая стаичка, където единствените скъпи същества му бяха жена му и детето му.
Вероятно това отношение към Йордан Йовков става причина за неговото завръщане в родината през 1927 година, което е предпоставка за сближаването му с Спиридон Казанджиев и всички вече споменати истории. В една от тях се разказва и за поетесата. Питаме къде съм бил, та съм закъснявал. Казва му, че съм бил с Дора Габе в Бият, кафенето в дома на инженерите и архитектите, но че било студено там и пусто. Освен това, тази вечер, поради конгреса на инженерите и архитектите, ще има там увеселение, тъй музиката не свиреше. Хубаво е там, казва Йовков. Това кафене е моят втори кабинет. Вечер между 5 и 7 часа, там посетителите са малко, и аз стоя спокоен и пуша и си мисля работите. Може да се каже, че там пиша разказите, а у дома ги преписвам на книга. Аз му обяснявам, че отдавна съм разбрал това и зато и не идвам по това време при него да го не смущавам. На 20 септември 1937 година Спиридон Казанджиев пише последния си спомен за своя приятел. Вчера Йовков замина за Хисаря. Писателят е със влошено здраве и е принуден да замине за Пловдив, където е опериран по спешност. Оказва се, че болестта му е в твърде напреднал стадий. Повече информация ни дава Бела Казанджиева. Йовков замина за Хисар през есента на 1937 и не се върна жив. След заминаването му, едва мина седмица и художникът Цено Тодоров телеграфира на госпожата да тръгне веднага, защото Йовков не е добре. тя остави Елка при нас. Но още на третия ден телефонира на професор Казанджиев да вземе Елка и да дойдат веднага в Пловдив, че Йовков е много зле. Свариха Йовков мъртъв. Госпожа Йовкова, Елка и професор Казанджиев тръгнаха от Пловдив един ден по-рано от ковчега с Йовков. По думите на професор Динеков, който по него време беше учител в Пловдив, тялото на Йовков е било изложено за поклонение в църквата. Целият град е отдал дълбока и сърдечна почет на любимия писател. Обсипан е бил с цветя, а на другия ден с цветя са постлали и вагона, където е бил поставен ковчегът. Още от гарата госпожа Йовкова каза, че иска с Елка да си отида у нея, понеже е много изморена. Оставихме я от Дора Габе, която тогава живееше близо до Йовкови, а Надежда за Горчинова и аз отидохме да запалим печката в спалнята й, понеже времето беше влажно и студено. На другия ден погребението на Йовкова в София също беше голямо. Гробът му беше изидан отвътре с тухли. Така завършва рубриката «Софийски разкази», но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Елена Пъневска ще ви срещне с младите легенди. Останете с нас!